Isa ka sa mga nag-organize itong gagawing Picnic in the Park Celebrating Real Change, isang suporta para kay Mayor Duterte.
Oo, ako ang isa sa organizers niyan. Actually, apat kaming sa committee ng DDS or Digong Duterte Supporters here in Sydney. Yung Serrado Gatchalian, isa sa mga organizers, siya talaga ang very active. Ako naman ay ako'y graduate ng political science from the Lyceum of the Philippines in Intramuros as well. Same as Mayor Duterte. Sila Miss Eva Ferrer, taga Davao siya, at avid supporter ni Mayor Duterte. Dito siya nakatira sa Sydney. Ay si Miss Joe Guerrero, tumutulong-tulong sa amin, yung mga ligas, lahat-lahat. Siya pinaka-main president ng Duterte supporter, Shirley White.
Bakit ninyo naisipan o bakit nabuo itong support group na ito?
Ay, ang DDS Sydney is mainly here in Sydney, ano? Nabuo yan kasi nakikita namin through social media worldwide na nagtitipon-tipon yung mga Pilipino worldwide at may mga representation sila for Duterte. Now, dito sa Sydney, kailangan magkaroon tayo ng event, mga Duterte supporters, magkaroon ng event naman dito sa Sydney. Mapakita sa Pilipinas at buong mundo na tayo ay sumusuporta kay Mayor Duterte din.
Ilan yung mga tao na inaasahan ninyo o nag-submit na ng kanilang intention para umattend dito sa Picnic in the Park na ito?
As of this writing, 200 plus na individuals. But then, siyempre kasama yung mga family nila, saka mga friends, in-encourage namin kasi. Tapos, tumataas ang bilang. Nagsimula lang kami last week through social media. At expect namin by April 30, more than 1,000 plus ang darating.
Saan nga ito gaganapin, Willie?
Ang tawag doon ay Hickson Road Reserve. So may circular key at malapit sa Harbor Bridge. Halos nasa ilalim ng Harbor Bridge.
Sinasabi na ang popular vote ay hindi kinakailangan na siyang kasagutan sa problema ng Pilipinas. Hindi ba sa tingin nung DDS na sumusuporta kay Mayor Duterte na dahil lang ito sa popular vote kaya maraming sumusuporta sa kanya? Sa tingin mo?
Ang lakas ng hatak ni Mayor Duterte. Example, ano, I've been here for 31 years. I've been politically idle for the last 31 years. Pero kada uwi ko, situation ng Philippines lumalala ng lumalala. Kailangan natin magkaroon ng isang tao na talagang mag-aalaga sa mga Pilipino, dating sa Pilipino, magmamahal sa Pilipino at Pilipinas. At dumating niyang tao niyan na si Mayor Duterte. Gayon ang hatak niya sa mga Pilipino buong mundo at dito rin sa Australia. Kaya eto, nagtipon-tipon mga maka-Duterte at ayun, maganda, nagkaisa-isa kami para sa kanya ito, para sa Pilipinas to.
May mga nagsasabi na marahas daw yung gagawin na pamamaraan ni Mayor Duterte kung siya ang magiging pangulo. Anong sagot ng grupo na sumusuporta sa kanya?
Kung maras man yun, eh nasa katwiran yun. Yung katulad nung ma-agree siya sa death penalty, lahat naman siguro ng Pilipino a-agree dahil sa mga rapists, mga drug lords sa atin. Napaka-dami na ng krimen sa atin ever since. Lumalala nang lumalala. Dapat makontrol yun. Kung nakontrol niya ang Davao in bigger arena sa Philippines, ang makukontrol niya, we have to follow if he's the leader. Ayun lang masasabi natin. Kailangan natin isang pinunong makapuso na talagang hindi naman marahas yung kamay na bakal.
Paano nga ba dapat pumili ang mga Pilipino sa kanilang mga iboboto? Ano yung dapat nilang isipin?
Ayun na nga yung sitwasyon muna nila. Katulad ng sitwasyon sa Pilipinas, paghihirap, more than 80% sa atin ang mahihirap. Siguro nagugutom na rin sila, kailangan nila. May sasagip sa kanila, may tutulong sa kanila. Sino pa ba ang tutulong sa kanila? Magsisimula yan sa pinuno ng bayan na makatao, makamasa. At mga tao naman, dahil nakita nila si Mayor Duterte may puso, siya ngayon ang ihahalal nila.
Hindi ba ito dahil sa desperado na yung Pilipinas o yung mga Pilipino na makahanap ng kasagutan sa mga problema ng bansa? Kaya ayun, kung sino yung nagbibigay ng bagong alternatibo, siya yung sinusuportahan nila.
Ayun, totoo yun. Katulad nga ng napakaraming presidentiables na mga trapo, traditional politicians. Right? Si Duterte, hindi naman, nasa minor arena lang siya, sa Davao lang siya. Pero ang mga Pilipino nagpapalaki sa kanya, mga taong bayan. Dahil maganda ang plataforma niya, maganda ang gagawin niya para sa bayan.
Magandang umaga sa iyo, Robelyn.
Magandang umaga po.
Ikaw ay isa sa mga sumusuporta kay Mayor Rodrigo Duterte.
Yes. Bakit? Isa po talaga ako sa mga sumusuporta sa kanya.
Bakit mo siya sinusuportahan? Ano yung dahilan mo?
The ultimate reason that sinusuportahan si Duterte is because, you know, as a Filipino citizen, I'm very sick and tired of poverty and corruption sa bansa natin. Even though nandito tayo sa Australia, all of us have our own families left behind in the Philippines, and we know what it's like to be in poverty and hunger and so many corruptions happening sa bansa natin. I know the accomplishments of Duterte in his leadership in Davao. It's black and white, and I've never heard any accomplishments from other candidates.
Bakit sa tingin mo siya yung better president para sa Pilipinas? Why would he be a better president for the Philippines?
Because a lot of people, I heard them of Duterte's accomplishments, like for example, the emergency system in Davao. Yun lang ang probinsya na merong 911 system. And nakita ko rin sa mga testimony sa Facebook na they have good ambulance, and the way Duterte leads Davao, he himself goes to or roam around at midnight riding a taxi, driving a taxi just to inspect and observe his city for the safety of his city para maiwasan yung mga krimen. Siya mismo hands-on sa pag-lead ng kanyang town ng Davao.
Ano naman masasabi mo dun sa mga bumabatikos sa kanya yung sinasabi medyo bastos siya or unethical? He degrades women by his acts towards women. At yung violation niya sa human rights, sa pag, ito yung sa pagtrato niya sa mga kriminal o may mga kasalanan.
Well, because a lot of things talaga na maraming nagawang mabuti si Duterte, marami siyang supporters. For me, that's only a black propaganda against him. Like for example, the extrajudicial killings. You know, I don't think so na such thing happened, because kung nangyari man yun, the Davao people could have testified against him. And we know sometimes si Duterte, his personality is his, you know, yung tough talking niya. And he's a lawyer. That's why sometimes yung mga words niya is nagka-trash talk siya sa iba. But then you look on his accomplishments, his personality, sometimes na may mistaken lang yung mga sinasabi niya and take him out of context. But also, his tough talk is a strength to me. If he's gonna kill criminals and drug pushers, to me, that's good. Instead of hearing na all criminals will be given rights, that's a soft word to the language of the crooks. With the woman, marami siyang flaws, marami siyang weaknesses, but then I know Duterte is a work in progress. And we are talking about who are we gonna trust sa pag-hold ng position, the highest post sa Pilipinas. And I only see Duterte as someone who is reliable to hold that. Gusto ko lang ma-emphasize na we're looking for someone who we can trust that six-year position, the highest position in the Philippines, where I know na si Duterte, he has a lot of weaknesses as well. Pero yung mga weaknesses na yun, alam ko na he's open for a change. And he himself, he wanted to change his, for example, his words, the way he casts, the way he is with womanizing. I don't know. But we are looking for someone na may credibility and reliability sa pag-hold ng position na yun. And we know that Duterte is against corruption. The way he lives simply, the way he turned down some businessman who wants to have string attached sa pagkampanya sa kanya. And, you know, it's obviously he is against corruption. So, yeah.
Last na lang. Hindi ba issue yung edad niya sa kanyang pagtakbo as president? Para sa'yo?
Para sa akin, hindi po. I think if it's God's will for him to be the next president, God will protect his health, give him longer life to accomplish his mission on earth.
Maraming salamat sa iyo, Robilyn, sa pagbahagi mo ng komento at pananaw mo sa pagsuporta mo kay Mayor Rodrigo Duterte.